Законодавство державы Ватыкан імкнецца да больш цеснай інтэграцыі ў міжнародную прававую сістэму. Аб гэтым заявіў вядомы італьянскі юрыст П'ер Франческа Гросі, другі прамотар трыбуналу державы Ватыкан. Ва умовах глабалізацыі прававога жыцця ў Ватыкана існуе жаданне ператварыцца з анклаву ўнутры Італіі ў анклаў ўнутры ЕС, заявіў італьянскі юрыст. У прыватнасці, ён спаслаўся на новыя ватыканскія нормы ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. 2012 год быў для законадаўчай сістэмы Ватыкана вельмі працаёмкім і напружаным. У прыватнасці, Гроссі спаслаўся на справу Ватылікс і судовы працэс, звязаны з крадзяжом канфідэнцыйных дакументаў. Расследаванне ў гэтай справе яшчэ працягваецца. Ватыканскае правасуддзе павінна ўлічваць той факт, што кожны год ад 18 да 20 мільёнаў чалавек уваходзіць на тэрыторыю невялікай дзяржавы, сказаў Гроссі. Высокая колькасць злачынства ў параўнанні з колькасцю жыхароў звязана з вялікім наплывам наведавальнікаў у дзяржаву горад і датычыць у падаўляючай большасці менавіта іх, падкрэсліў адвакат. У 2012 годзе ў Ватыкане было разгледжана 807 грамадзянскіх і 163 крымінальныя справы, паведаміў ватыканскі юрыст. Было накіравана 5 судовых запытаў з Італіі і адзін з Польшчы, усе яны былі задаволены ватыканскімі юрыдычнымі органамі. Паводле Гроссі, міжнароднае супрацоўніцтва павінна ўключаць таксама пытанні інфармацыі расследаванняў. Прыкладам таму з'яўляецца членства Ватыкана з 2008 году ў Інтэрполе. Далейшымі крокамі павінна стаць далучэнне дзяржавы горада да Еўраполу і Еўраюсту для больш шчыльнага супрацоўніцтва з ЕС. Юрыст заявіў таксама, што ў мінулым годзе ў Ватыкане было зарэгістравана 2 хросты і 190 сужэнстваў. Менавіта шлюбы асоб без ватыканскага грамадзянства нараджаюць, паводле яго слоў, шмат пытанняў, звязаных з касцёльным і міжнародным прыватным заканадаўствамі.